Gaur martxoak 8 eta saioaren hasieran esan dugun bezalaxe gure ohiko kolaboratzaile Maiteak hartu ditugu eta etxeko lan gisa edo jarri diegu, bueno, ba, egun honen inguruko gogo eta moduko bat egitea. Eta hemen gurekin esate baterako Iruñe Astitz dugu Arkakuxua. Arratsaldeon, zer modu zaude? Eta, bueno, zu hor bizi zara mundu virtualean, bueno, hemen Iruñerrian ere bai, fisikoki, baina mundu virtualean hor mugitzen zara azkar ezker eskuin eta sare sozial desberdinetan. Eta zuri galdetu nahi genizun, nolakoa da emakumeon presentzia sare sozialetan eta mundu virtual hoietan?
Ba, bueno, oso galdera interesgarria iruditzen zait. Azteko azkenean sarea ere delako eremu fisikoa ez, edo lehen aipatu duzune Iruñerrian bizi naizela sarean baldimanago ere fisikoki. Ba, eremu fisiko horretan gertatzen den gauza berdinak eta dinamika berdinak ematen dira ere sarean. Soilik sarean ere baduela kontu bat, anonimotasunak ere, pues, onerako, zein txarrerako eragina duela.
Aha. Eta horre de beraz ikusten dira emakumeok mundu fisikoan ditugun traba berdinak, kristalezko sapai berdinak, murru berdinak aurrean, ez da?
Hori da, eta baita hortxe daude eraso eta jazarpen ezberdinak ere. Orduan, normalean askotan, egun honetan horren inguruan solasten gara, baina nik ere pixkat modu positiboan jarri nahiko nuke eta horregatik nahi baldin bauzu eta ez dugunez oso denbora luze, ekarri nahi izan dut, ez dakit Twitterren zuk ikusi duzu, baina ja gaur niri bitan aipatu didate ja, en plan jarraitu emakume kontu hauek, en plan erreferentziazko kontuak bezala, orduan nik zer egin dut? Euskaraz, sarean, edukia, motez berdinetako edukia eta plataforma edo sare sozial ezberdinetan edukia sortzen duten emakumeen zerrenda ekarri dut. Ah? Hola, entzuleek, ba, gaia gustoko baldin badute edo kuskuseatu nahi baldin badute, ba, oie, ere erreferentzia hoiek sortzeko, ze esan bezala eta hau mugimendu feministak egindako aldarrikapen historikoa da, erreferenteak behar ditugula alde batetikan historian zehar isilduak izan direlako, izan garelako eta bestetikan bai ala bai hor gaudelako eta modu batera edo bestera ere ikusgarritasuna eman behar zaigulako ez gure egunerokotasuneko alor guztietan. Orduan lehenengo, nora joango naiz? Aplikazio edo plataforma morera, hau da, Twitchera, zuzenekoak egiteko plataforman. Hor, egia esan, euskal komunitatea ez da oso handia eta emakumeen presentzia, tamalez, gaur egun aktiboki gaudenak oso oso txikia da. Nik bi ekarri dizkizuet. Osea, niri asko gustatzen zaizkianak. Askoten esan dut, ni bideojokoak gustoko ditudala, baina oso txarra naizela. Baina, bueno, hauek kriston krakak dira. Bata, ate 2403 da, gainera, baraina indarra, ojo kuida. Eta, bueno, bera ibiltzen da Resident Evil, orain ari da Horizon Forbidden jolasten, eta horrela. Eta gero badago, ilargi azpiko marra, baina A, ez da A, da lau bat, izango zen, hil lau gi. Eta hau gehiago egoten da Dark Souls eta gehiago zaldun eta horrelako historietan jolasten. Aha. Biak oso ibertigarriak dira eta txaten sartzen baldin bazarete, vamos, ematen dute jokua denetarako.
Primeran.
Horren, guazen, neraben plataformara, sare sozialera, zein da, Reyes?
TikTok.
TikTok. Eta hor, TikToken bat nabarmendu nahiko nuke. Bera, Elene du izena, Zumaiakoa da, eta magia egitea gustatzen zaio, baina baita ere telesaiak eta bestelako edukia sortza. Osea, telesaiak adibidez guazen edo orain irabazi arte bezalako euskarazko telesaiak komentatzen ditu. Bere erabiltzailea LMLonsV da. Baina, bueno, ere aipatuko ditudan guztiak, nik uste dut sare sozialista guztietan presente daudela. Orain, aplikazio gorria esaten badut, nora egingo dugu salto?
Instagramera.
Kasi, YouTubera.
Ah,
Eta YouTubeko erregina zein da? Aiora probatxoa. Orain, antza denez, ja, bideoak, bideo gehiago ez ditu igoko, baina hor baditu 100 bideo horretaz gozatzeko gaiak askotarikoak, eta bueno, nik gomendatzen dizuet. Eta horrekin batera, berriki hasi den Andrea González dugu, bera, hogeita bi urte izango ditu, gutxi gora bera ezakit, eh? Osa, ez nago ziur horrela benturatzen naiz, eta, bueno, oso bideo gutxi baditu ere, astero-astero bideoak igotzen ditu, eta askotarikoa. YouTuber estilo, betiko estiloa, así que oso YouTube zaleak bazarete eta asko kontsumitu baldin baduzue, nik uste dut Andrea González jarraitzea zuen autu ona izango dela.
Primera.
Eta, hemendikan ja, orain, pilpigean dauden proiektuetara zer dira, hola, bereziki ahotsa nabarmentzen dena.
Podcastak?
Podcastak oso ongi. Eta
Bota.
Podcasta, bueno, kriston loratzea dugu. Eta, bueno, lehenik eta behin, lehenengo aipua egin behar diet, kirolari gaitun, maili eta aneri nire lagunak, ezin zen falta. Eta, bueno, kirolari gaitun podcasta, ez da lore zaintzaz arituko, baizik eta izenak dion bezala, kirolariez eta zehatz mehatz emakume kirolariez. Eta orduan, hor protagonistak kirola edo emakumeak eta kirola da.
Ze
emakumezkoen kirola ez da existitzen. Bueno, existitzen bada da gizonezkoen kirola etiketa existitzen baldin badea. Bada, ze hor egunkarietan zenbatetan irakurri behar dugu kirola eta gero bat batean. Emakumezkoen futbola, edo futbola eta emakumezkoen futbola, saskibaloia eta emakumezkoen, ez, saskibaloia da saskibaloia. Gero, gondaitezke gizonezkoena, emakumezkoena. Baina, bueno, horrekin lotuta, beste podcast bat, kirola ez zaizuela inbeste gustoko eta literaturzaleagoak baldin bazarete, sutan ban kolektibo donostiarrek, azken urtean, eskuartean podcasta martxan jarri du, bertan daude, a ber, hemendikan apuntatu ditu dala izenak eta dena, Garazi eta Amalia, oker ez doanago, eta hortxe biltzen dira, ba literatur kritika egiten, eta liburu ezberdinen inguruan, ba, iruzkinak egiten.
Eta nola esan duzu, sutan?
Sutan bank kolektiboa,
sutan
baina
bank.
Podcasta eskuartean deitzen da. Eta podcastekin, ba, pixkat, ja, maiera emateko, ezin gaitezke beste plataforma batetara pasatu, lokatza podcasta aipatu gabe.
Hori da, aipatu dugu orain gure saioan Idurrezki Isabelekin.
Berriki onda sari bat irabazi duen podcasta, eta bueno, jakin.eusen podcasta, gomendagarria, totalmente. Bai, eduki aldetikan eta baita hor lanean dauden emakume guztiengatik. Eta hemendikan ja, non dago? Euskal komunitate egonkortuena eta handiena non dago? Eta egiten duela, txio, txio!
Twitterren.
Bai, Twitterren. Eta bueno, hemen, hasiko gara, bueno, lehen aipatu dut, Kirolari Gaitun podcasta. Hor, badaude Aneurkiri, eta Maili jarraitu behar direnak, bai, ala bai. Hori, kirola, bereziki kirola gustoko dutenentzat. Baina gero, eta ona etorri eta etxera etorri eta uste dut, ezin dugula, eta literaturzaleak baldin bazarete, Usu Errazkin hola zaran, hau da, arroba Usu Errazkin, eta Irati Iturriza jarraitzeari utzi. Osea, benetan, nik oso ongi pasatzen dut. Baina, karo, ja, ba, urteak aurrera egiten dute,
Facebook.
Eta orain ere,
Facebook aipatu behar duzu orain.
Ez,
Ah, ez,
hori
eski
zer da,
urteak
hori zer
aurrera
da.
egin eta zaki zeret.
Hori zer da, Facebook zer da. Ez, baina, bai, aipatu nahiko nuke niretzat izan dela azken urte honetako deskubrimendua, nola geroz eta gazte gehiago erabiltzen duten Twitter, ba nik hasieran erabiltzen nuen modura, ez? Bueltatu dela, ba, elkarrizketak egitera, nahiko informala, eta hor niretzat. The Queen da arroba agobisu, hau da, lapanto, hori da, the best, eta gomendagarria. Barre batzuk bota nahi baldin badituzue, hori da.
Primeran, aizu ba, ze sorta ederra, bildu diguzun, ze
Eta
gomendio
zer,
onak.
normalean baino.
Primeran, primeran, aizu, ba, benetan, eskerrik asko, eta noski, eta zurea, zurea, ez dakit aipatu duzun, autopromo pixka bat egin beharko duzu ere bai, ez?
Arkakuso erdiko arikabe, hau da, ARKKUSO,
Arkekuzkuzu?
sare sozial guztietan. Twitter, Twitch, YouTube, Spotifyen ere podcast bat dut. Bueno, podcast bat nuen orain, bigarren denboraldia, ba, eskatu beharko dute entzuleek.
Ah,
Twitter
begira.
bidez, edo Instagram bidez.
Baina Facebooken ez zaude, ez? Facebook,
Bai.
zer da hori?
Bai, baina ez dut erabiltzen.
Osoki, ba, Irune, astitz, arkakuso benetan, eskerrik asko gomendioa guengatik, eta, bueno, ba, pozen gara, ikustean emakumeen presentzia gero, eta handixiagoa dela sare sozialetan, baino gehiago behar dugu,
Hori
gehiago
da.
nahi dugu.
Hori
Horixe.
da.
Eskerrik asko, ongi
Eskerrik
segi, ongi
asko.
ospatu eguna.
Agur.
Agur!